Hvaða veður eru verst þarna?
Nú, það voru þetta mestu áleipin og slysahætta í þessum stórviðrum norðan, þegar skall á þessu norðan stórviðriðar. Þá voru stiftabar mestir eins og var 1924, þá fór nú mótorbátar frá okkur matur sýrn sem rask hét. Og ég held að hann nú farið í september, nú svo fóru nú tveir bátar bæði Leifur og Njörður og stuttu millibili í hérna, þar verið í seint í nóvember.
En þessi bátar sem þú varst á, komist þið aldrei í enn kreppan svona?
Jú, við fengum oft mikinn sjógang og sem alltaf oft var það. Og já, ég held maður hún orðið fyrir því.
Svo það hefur verið mjög, það hefur stundum verið mjög erfitt hjá ykkur. Hefur kannski sloppið svona nauðulega stundum?
Já, maður, það var nú oft sko sem maður slapp það sem sagt.
Var nokkuð tíma manntjón hjá ykkur? Var nokkuð tíma manntjón hjá ykkur?
Já, ég var nú bæði fyrir því að fyrir að missa út menn og eins með því menni var stýrimaður að við mistum út menn bæði og fyrir sjófgang og er við leika svona.
Yeah.